Peščanik.
Žrtvuj nekoga. Žrtvuj nekog najboljeg druga. Probaj sebi da napraviš neku novu tačku od koje ćeš da počneš da radiš drugačije. I sad ti se i smeju s druge strane. Čekajte ljudi, pa vi niste normalni.
Pa je gora zloupotreba svojine u društvene svojine. Onda se bar kralo iz dobitka. Onda se substanca razara. Ovo je država koja nije normalna. Nije normalna.
Mame su imale nekad običaj da kažu: Svetlana sine, idi donesi vajaču. Sad oni nas teraju po tu vajaču. Pa neću bediti po tu vajaču. Ostavi me na miru. A posle kažu: sami ste izabeli. To je volja naroda. Pa, visti.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Dobar dan. Već danima od Skupštine, Vlade, Saveta za nacionalnu bezbednost, pa sve do kafana i kancelarija, svi se pitaju šta to bi, kako smo došli do 10. oktobra. A u stvari i vlast i opozicija i crkva i mediji učestvovali su godinama u prizivanju 10. oktobra. On je bio tačno onakav kakvog smo ga mi isplanirali. Podeljale mladiće i dečake koji smo se tako jako uplašili ovih dana, srećimo stalno po gradu kako se besciljno kreću u čoporima. Sada se neko potrudio da im zada cilj i oni su to naravno jedva dočekali. I u pravu su razni ultranacionalisti. Oni jesu odrasli i školovali se u demokratskoj Srbiji. Kako to da su oni, ne samo oni, nego i mnoga pristojna deca, postali veći šovinisti, homofobi, rasisti, nego generacije koje su vaspitavane 90-ih? Mnogi pominju ovih dana porodicu kao glavnog krivca. Naravno da su roditelji glavni krivci, to je njihov krst. Ali šta rastura te porodice u proteklih 10 godina? Bez obzira što srpskom egu prija pomisao da se većina brakova rastura zbog preljube, kao daleko najčešći uzrok razvoda bivši bračni partneri navode svađu zbog novca, siromaštvo i nezaposlenost. Šta je sa školom? Iz kakvih udžbenika deca uče? Revizionističkih, provincijalnih i glupih. Na PISA testiranjima koje se sprovode po celoj Evropi, naša deca pokazuju najgore rezultate iz geografije. Nemaju elementarna znanja o spoljnom svetu, to je za njih zemlja zmajeva koji, kao i svaki zmajevi, hoće da pojedu princezu. Ali zato osmaci iz geografije moraju da znaju za svaku baru ili jarugu u Srbiji. Samo u jednoj lekciji za 8. razred dete Srbin mora da savlada imena nečega što se zovu Sokolovica, Oblik, Grot, Ruj, Gramada, Veliki i Mali, Strešer, Vardanik, Jagodnja i Bagdajsko suženje. Samo neko sužene svesti od dece može da traži da ovo nauče i izrecituju. Pošto tih jaruga i čuka nema na školskoj mapi, deca moraju da ih upisuju na nemoj mapi. Nastavnici po školama su posebna priča. Koliko puta sam čula od dece svojih prijatelja da im nastavnici pričaju viceve o razlici između pedera i pedofila, da ih savjetuju da se jako paze da ne postanu pederi. Organizovane su ih vodili na mitinge koji se završavaju paljenjem grada i ambasada, a na ekskurziji ih vode skoro isključivo po manastirima. Demokratska Srbija već godinama preko obrazovanja i kulture stvara buduće ksenofobe, homofobe i lažne pravoslavce. I ta deca, ako jednoga dana budu izašla na tržište radne snage u Evropskoj uniji, imaće ogromnih probavnih smetnji da rade zajedno u timu u kome ima afroamerikanaca, muslimana ili daleko bilo homoseksualaca. I ako budu trpili bolesnike i nekrste zbog visokih plata, to će za njih biti neprijateljsko okruženje. Baš kao što je Srbija neprijateljsko okruženje za mlade Albance sa Jugosrbije. Iz mnogo razloga. Da pomenem jedan o kome ništa nismo znali. Juče sam sa zaprepašćenjem pročitala da je policija nedavno na granici sa Kosovom presrela traktor koji je vozio jedan srednjoškolac albanske nacionalnosti i zaplenila 4000 udžbenika i 500 CD-ova za muzičko vaspitanje koje je ovaj dečak švercovao sa Kosova. Njega su uhvatili, ali ne i sve one profesore koji godinama švercuju udžbenike iz Tirane. Po tim udžbenicima generacije deca albanske nacionalnosti sa juga Srbije uče od prvog razreda osnovne škole pa sve do četvrtog razreda srednje škole. I šta se ispostavilo? Ispostavilo se da država u kojoj žive, koja od njih zahteva da budu lojalni građani, 10 godina nije u stanju da im obezbedi udžbenike na maternjem jeziku. I šta mislite, šta piše u udžbenicima sa Kosova, na primjer o istoriji, novijoj pogotovo? Pa zar nije zapomagao Tadićev savjetnik i državni istoričar Dušan Bataković kako su ti udžbenici najgrublji falsifikati koji su neprijateljski prema Srbiji i svekolikom srpstvu? Strogo uzev, mi već i 10 godina negujemo guju nedrima. Školujemo decu koja će o državi u kojoj žive misliti apsolutno sve najgore. I zašto bi bilo čudno da se jednog dana na nju bace kamenom ili nečim ozbiljnim? Pa čak i da se to ne desi, ta deca neće naučiti službeni jezik zemlju koju žive, neće moći da se zapošljavaju, ostajeće u svojim porodičnim zadrugama, ostajeće u svom delu Bujanovca ili Preševa zauvek. Siromašni, izolovani, frustrirani i potencijalno nasilni. I eto, opet dođe smo do nasilja. Malo dece iz ovog obrazovnog sistema može da izađe neoštećeno, i to neoštećeno zauvek. I kad izađe neko pristojno dete, svi se čude. Kao što su se čudili Atinjeni Periklovog doba, kada je u grad stigao neki stranac prefinjenih manira i prefinjenog govora. I kad su ga pitali gde je stekao to sjajno vaspitanje, rekao je među lopovima, lažovima i razbojnicima. On je dakle lepe manire naučio radeći skoro sve nasuprot onome čemu ga je učila većina. Problem je što je ovo anegdota, drugo i da je istina, nema mnogo ljudi, a pogotovo na dece koje su u stanju da razviju kod sebe tako jaka antitela koja će ih sprečiti da se ne zaraze lažovima, lopovima i razbojnicima. Ministar policije pre neki dan jasno stavio do znanja da se uopšte nije slagao sa održavanjem parade ponosa, da je 95% policajaca također protiv toga, ali da ih je zakon obavezivo da štite učesnike parade. Da ga godinama gnjavi iz Evrope, kad će parada i kad će parada, i kako je rekao ministar, evo vam parade, jeste sad srećni. Onda je hvalio policajce koji su zaslužni što nije pala krv na beogradskim ulicama, odveo je u kafić na čast policajce koji je postao urbana legenda jer je nekom dripcu rekao znamenitu rečenicu: beži bre, moj si Beograd došao da rušiš. Ministar je onda obećao da će svih 5600 policajaca dobiti povećanje oktobarske plate za 20%. Rekao je, ono što i mnogi, da su policajci najveće žrtve 10. oktobra. To je tačno, ali ko je za to kriv? Naravno, osim homoseksualaca koji su izazvali nasilnike samim svojim prisustvom u parku Manjež. E pa kriv je onaj koji ih je na ulicu poslao nepripremljene i neinformisane o tome šta im se sprema. A to po definiciji mora da bude njihov nadležni ministar i šef BIA, Saša Vukadinović, koji umjesto da pred odborom za bezbednost Skupštine Srbije pognute glave objašnjava koje je propuste učinila njegova odvratna služba, hvali se da je 95% onoga što se odigralo on i predvideo. Da li je Baba Vanga rekla Dačiću svoje predviđenje? Kada je rekla? 2 sata pre parade? 3 sata pre parade? Ako mu je rekla na vreme, a ministar je ipak poslao policajce na ulicu kao glinene golubove, onda mnogo hvaljeni ministar Dačić mora da odgovara. Ako ne vladi i predsjedniku, onda svojim policajcima. Iako je tačno, a izgleda jeste, da su u pritvoru fizički zlostavljaju privedeni huligani, od kojih su mnogi maloletni, da se poniženi i isprebijani policajci sada iživljavaju nad uhapšenima, to ne samo da je nedopustivo i kažnjivo, nego im neće ni psihološki pomoći. Ako hoće nekoga da šamaraju, eno im Dačić i Vukadinović. Da Dačića neko ne bi optužio za prekomernu upotrebu sile i time ugrozio njegov neverovatan politički uspon, on je policajcima očigledno izdao naredbu stoj i trpi. On moli da kaže, najvažnije je da nije pala krv. Proključam kad Dačić pomene krv. Otkad je on, portparol ratnog zločinca i dugogodišnji funkcioner zločinačke stranke, tako osjetljiv na tuđu krv. Nešto očigledno nije bilo u redu sa svim tim uniformisanim službama. Čak i Tadić to primetio i Tadićevski rešio da svog šefa kabineta, izvesnog Miodraga Rakića, koliko razumem to je njegov Nikitović, stavi na čelo nečega što se zove Biro za koordinisanje tajnih službi. Tadić misli da je rešenje tako što će nekoga iz svog dvora da pošalje da zauzme neko mesto i da ga čuva, a da niti pije, niti Šarcu daje. Posle uličnog rata u Beogradu i divljanje u Đenovi, kada smo saznali po ko zna koji put da su među uhapšenima ljudi koji su mnogo puta ranije privođeni zbog krađa, iznuda, razbojništva, uplošeno se oglasila Nata Mesarović da kaže kako je stvarno dosta sa izricanjem minimalnih kazni ili prekida procesa protiv ekstremista i nasilnika. To je stvar prošlosti, rekla je gospođa Nata. Pa ona je ta prošlost. Ona je već godinama na čelu pravosuđa. U vreme dok je ona bila na čelu pravosuđa, izricane su minimalne kazne ili odugovlačeni postupci. Bajrakli džamija je zapaljena 2004. godine. Glavno okrivljeni je osuđen na 3 meseca, a suđenje ostalima je posle 6 godina počelo iz početka. Zbog paljenja ambasade i Beograda na namigivanje Koštunice i Kusturice 2007. još niko nije odgovarao. Javila se i da se pravda osoba po imenu Zagorka Dolovac, za koju se priča da je republički javni tužilac. Slučaj Svetlane Ražnjatović je tako složen i kompleksan i slaže se da predugo traje. Osjeća se poražavajuće što Mira Marković i Marko Milošević izbjegavaju odgovornost pred domaćim sudovima, a u slučaju ubistva gardista u Topčidru saopštava da u datim okolnostima čini sve što u njenoj moći da se otkriju počinioci. Najzad protiv one spodobe koje je sa motor canglama sekla ogradu na stadionu u Đenovi podnošeno je 5 krivičnih prijava zbog preprodaje droge, napade na policajice i krađe. Uzgred, taj čovek povremeno radi u nekoj firmi za obezbeđenje. On je jedan od 32.000 naoruženih pripadnika takvih takozvanih firmi koje ova država uopšte ne kontroliše, jer, kako je rekao ministar policije, nije donet zakon koji joj to omogućava, a kad će, ministar ne zna. Ovih dana imamo problem kako da imenujemo ljude koji su učestvovali u haosu u Beogradu i Đenovi. Čas govorimo o navijačima, čas o pripadnicima ekstremističkih grupa. Da je ta podela veštačka, vidi se slikovito po tetovažama na ruci onog maskiranog i nabildovanog Delije sa motorcanglama što visi na ogradi stadionu u Đenovi. On je član navijačke grupe Ultra Boys, a na zglobu mu je istetoviran znak klerofašističke organizacije 1389. Taj čovjek je postao simbol, kako mnogi mediji vole da kažu, sramote koju smo doživjeli i zbog koje su se ovih dana svim italijanskim političarima izvinjavali svi naši političari, od ambasadorke Sande Rašković-Ivić, koja inače deli političke uverenja te spodobe, pa sve do šefa države koji je zvao Berlusconija da se izvinjava u ime srpskog naroda. Prvo, šta to znači da su ti ljudi nas obrukali? Dokle više da svako ko ode u inostranstvo automatski zastupa celo srpsko pleme? Drugo, šta se to toliko nepojamno desilo, a da se već nije dešavalo, da zaslužuje tolika zgražavanja i izvinjenja? Lomili su grad i stadion, pa to se dešavalo kod nas, što ne bi u Đenovi. Palili su albansku zastavu, šta tu ima novo? 2005. godine FIFA je kaznila Fudbalski savez sa 35.000 švajcarskih franaka i igranjem jedne zvanične utakmice pred praznim tribinama zbog rasističkih transparenta na tribinama. Marakana je, da se podsjetimo, tada bila oplemljena transparentima Nože, žica, srebrenica, Ratko, hvala ti i škorpioni. 2009. godine, uoči utakmice sa Austrijom, navijači su bakljima gađali Austrijance koji su došli da navijaju za svoju zemlju, uzvikivali ime Gavrila Principa i zviždali himni Austrije. FIFA je tada Fudbalski savez kaznila sa 100.000 švajcarskih franaka. Dodatno mi ide na živce što se Tadić tako teatralno izvinjava Berlusconiju zbog navijača. Koliko puta su italijanski klubovi kažnjavani zbog rasističkih ispada njihovih navijača? Jedan od njihovih fudbalskih heroja, Paolo Di Canio, je gol proslavljao fašističkim pozdravom, a da ne pominjem navijače Lacija koji kad god dođu u Beograd prvo što urade posete Arkanov grob. I najzad, reč sramota nismo koristili kada je trebalo i zašto je trebalo. Bolje je da ju uopšte ne pominjemo dok je ne upotrebimo kako valja. Ne pomaže mnogo što stalno ponavljamo kako ti što lome i pale po stadionima nisu navijači. Pa jesu i oni su navijači. Idu na utakmice, organizovani su navijačke grupe koje su negovali i pomagali sportski klubovi koji im daju prostorije, daju im novac, rekvizite i to razne. a ko je bio i jeste u rukovodstvima tih klubova? Ivica Dačić, Andrija Mladenović, Vlastimir Đorđević, Nenad Popović, Aleksandar Vlahović, Goran Vesić, sadašnji predsednik Skupštine grada Beograda i potpredsednik fudbalskog kluba Crvena zvezda, čiji su navijači u nedelju demolirali njegov grad, i Marko Đurišić, predsednik izvršnog odbora Demokratske stranke u rukovodstvu Partizana valjda. Petar Škundrić u pauzi pravljenja atoma za bugarsku nuklearnu elektranu Belene, za koju je Srbija, reče bugarskim medijima, jako zainteresovana, upravo od skora sportskim klubom Crvena zvezda. I kada neko od navijača i dospe pred sud, kako se uvek desi da išeta slobodan? Možda se odgovor može naći u vesti da je jedna od tema nedavnog sastanka predstavnika tužilaštva i MUP-a bila je mogućnost da se iz uprava klubova isključe predstavnici vlasti. Cilj ovog predloga je da se spreči pritisak političara na tužilaštvo i sudstvo u predmetima u kojima se kao okrivljeni pojavljuju navijači i vođe navijačkih grupa. Da li je potrebno jasnije priznanje tužilaštva i MUP-a da se to već događalo? Za sada se kao mozak nedeljne operacije vodi vođa obraza Milan Obradović. Uhapšen je 2 sata pre početka parade ponosa, navodno sa spiskom svih svojih najbližih saradnika i šemom kako će gde od njegovih patriota udariti po policiji. E sad, ili policija laže, jer je pod hitno zbog javnosti morala da postigne neki uspeh, ili je taj čovjek toliko i neinteligentan da je spiskovi šeme stvarno nosi u džepu. U svakom slučaju, pokušati da od njega napravite osmog Bin Ladena je cinično. To je kao kada biste hteli Vladu Budalu ili Đuru Mutavog da proglasite za organizatora atentata na premijera Đinđića. A ova vlast još nije došla ni do ulemeka ove operacije, a kamoli do stvarnog naručica nedeljnih događaja. Danima svi govore kako neka politička opcija, stranke, stoje iza Osame Bin Obradović i ostale braće po krvi. Ali kao ne zna se ko. Pa zna se ko. Kao što se zna ko je bio politički saveznik i prijatelj na telefonskoj vezi sa Miloradom Ulemekom. Uostalom, te snage se ne odriču nedeljnog ustanka mladih ponižnih Srba. Te snage su Koštunica i Nikolić i Palma i radikali Velje Ilić i Srpski sabor Dveri, juniorski sastav Srpske pravoslavne crkve i mitropolitan Filohije i vladike kao što su Nikanor. O odmetnicima iz službe državne bezbednosti ništa ne znam, pa i ne pominjem, ali imam oči i čitam šta su svi drugi govorili, pisali i radili. A znam da za sve što se dogodilo, veliku odgovornost nosi Srpska pravoslavna crkva. Svi mogu da se pomenu kao krivci ovih dana, ali ne i matera crkva. Mnogi se često ograđuju kao i ja, pa kažu nije crkva nego neke vladike, to je tačno. Ali sinod se ne ograđuju takvih vladika i zato imamo pravo da kažemo Srpska pravoslavna crkva. Za tako bezumni porast homofobije glavni krivac je Srpska pravoslavna crkva. Ona nije birala reči, to je sumpor i lavu kojim je zasipala gej populaciju. Amfilohije Radović je kao i uvijek najotrovniji. On je ovih dana praktično u transu. Pre neki dan reče kako je parada ponosa strašnija od bombardovanja i rata. Nekim uplašenim seljacima koji su došli u crkvu pomalo utehe, pričao je o smradu koji je otrovao i zagadio prestoni Beograd, strašniji od uranima, najveći smrad sodomski. To je predskazanje propasti hrišćanskih naroda, reče vesnik Apokalipse. Ali on nije nikakav seoski paroh koji juri decu kojemu gađaju kokoške. On je ustoličen za mitropolita crnogorsko-primorsko-skenderijskog-brdsko-zetskog i egzarha Pećkog trona. A u zemlju koju niko ni u šta ne veruje, i to onda pretvara u veru u crkvu i vladike, ovi pastiri su za sobom povukli veliko stado. Da ne govorim o tome da je crkva od 2000. godine u svojim delegacijama na pregovore, na primjer o uvođenju verske službe u vojsku, vodila osnivača obraza Nebojšu Krstića, da je Koštunica pisao za njihov časopis, da se kada je Krstić poginuo i onda ga nasledili ovi čiji je IQ minus beskonačno i koji su izviždali čak i patrijarha Pavla, dakle ta crkva je onda osnovala sebi drugi podmladak, sabor Dveri, čiji je jedan od predstavnika, Branimir Nešić, postao član redakcije Pravoslavlja zvaničnog glasila Patrijaršije. Da su Justinovi dečaci, Atanasije i Amfilohije, mentori bogobojažive dece iz sabora Dveri, čiji je šef Obradović, ali Boško, pokušao i nama da prekine tribinu Pančevu. Srpski sabor Dveri se još uvijek javlja kao vesnik, prethodnica, braći naoružani kamenicama i molotovljivim koktelima. Dveri ne lome grad. Ne, oni daju ton žurci koja sledi, a onda se povuku. Organizuju porodičnu šetnju dan uoči parade ponosa, izviču svoje bljuvotine, a onda odu kući i čekaju rezultate. a njihove luksuzne publikacije u kojima stalno prebrojavaju neprijatelje srpstva, nesrbe po ministarstvima, finansirala je crkva, finansira crkva, a i mnoga ministarstva, na primjer jedno vreme ministarstvo energetike, dok na njenom čelu bio onaj Naumov iz DSS-a, pa onda ministarstvo kulture i kosvene. Zar klerofašističku organizaciju Naši, koja je nama zajedno sa Novom Srbijom onemogućila tribinu Aranđelovcu, ne predvodi jedan sveštenik? I koliko je ljudi u mantijama zajedno sa ovom bandom u nedelju bilo na beogradskim ulicama? I svi se prave kao da se te mantije nisu viorile pred policijskim kordonima. Ko bi se usudio da Amfilohija optuži za govor mržnje i podstrekavanje na nasilje? Niko. A i ne može sve i da hoće. Ova država, ovaj Tadić je donao zakon o crkvama i verskim zajednicama koji sveštenicima daje takav imunitet da im ni četiri jahača apokalipse ne mogu ništa. Impulsivne i plašljive žene iz Demokratske stranke, ministarka pravde Jelena Trivan su zapištala ovih dana kako divljanje po Beogradu ima svoje političke inspiratore. A onda je došla glava porodice i mirno rekla na sednici Saveta bezbednosti da to nije bilo ništa strašno i posavetovao da se isprate tokovi novca kojim se finansiraju ti huligani i sve će biti cool. Boris Tadić je preko svojih PR majstora i medije koje je zauzimao jedan po jedan stvarao sliku da je ovo prava demokratija, pokušavajući da zavara neprijatelja, a to su svi oni koji za njega ne glasaju. A onda je vremenom počeo da veruje da je ta slika stvarna. I ruska vojska je došla na sličnu ideju kako da zavara protivnika. Napravili su tenkove, višecrne bacače i migove na naduvavanje. Te makete su raspodelili po Rusiji, a one su toliko pažljivo napravljene da je na to naseo neki general koji je umro od straha kada je video da se neki raketni sistem ispravlja u položaj za gađanje. Naš general se nije uplašio, ali varvari su mu ne samo na severu Marakane, nego i pred kapijama u Krunskoj ulici. Jesam, odužila sam, ali ovaj rezultat mog dugogodišnjeg operativnog rada na ovom problemu. U današnjoj emisiji Peščanik slušat ćete Jovana Bajforda, Žarka Koraća i Dejana Ilića. Najprije Jovan Bajford, razgovor smo vodili telefonom jer Jovan već godinama živi i radi u Velikoj Britaniji i on je jedan od najboljih poznavalaca ovih ekstremističkih grupa, jer malo pa kad dođe u Beograd on se sreće sa njima zato što ih ispituje, tako da kažem. Jovan Bajford.
Veoma zanimljivo je to što kada se danas govori o tome što se dogodilo u nedelju, vrlo često se to posmatra kao nešto što je bilo potpuno izolovano i ni na koji način ne povezano sa onime što se dešavalo u septembru prošle godine. Vaši slušalci će se setiti da smo prošle godine u vreme otkazivanje Parade ponosa i ubistva Brisa Tatona slušali o tome da su desničarske grupe i navijačke grupe u sprezi sa organizovanim kriminalom i narkobosovima, da su bog zna kako organizovani, naoružani, opremljeni i sve to u to vreme predstavljalo neko opravdanje za otkazivanje Parade ponosa. Tada su u stanu portparola 1389 našli pištolj, govorilo se o tome da huligani po Beogradu kupuju praćke i fantomke, pronađeno i snimano kamenje i razni rekviziti i naoružanja koje su huligani navodno nameravali da koriste protiv parade i lideri navijača desničarskih grupa su stavljani u vezu sa raznim vrlo ozbiljnim kriminalnim radnjama kao što su, ne znam, iznude, pretnje, ucene i tako dalje. Znači, davala se slika da je tada glavna opasnost dolazila ne od neke relativno bezopasne grupe maloletnih delikvenata, već da su u pitanju zapravo teški kriminalci. I sve ovo što smo gledali zapravo na ulici u nedelju ove godine je na neki način potvrdilo ovo stanje stvari. I sada je bilo dobro organizovanih grupa koji su napadali policiju i slično. Ali tu se sada postavlja jedno suštinsko pitanje i nameće se jedno vrlo važno poređenje. Šta se to od prošle godine u septembru promenilo, a šta je ostalo isto? Naravno, tada je Parada ponosa otkazana, ove godine ona je održana. Prošle godine, recimo, Ivica Dačić je neposredno nakon njenog otkazivanja rekao da Paradu ponosa u Srbiji nijedna policija na svetu ne bi mogla da štiti, da se u Beogradu dogodilo krvoproliće i da je to takva snaga tih huligana i desničara da tu relativno malu grupu predsjednika gej, lezbijske, biseksualne i transseksualne populacije u Srbiji niko živ ne bi mogao da zaštiti. Također je rečeno da bi to bila toliko skupa operacija policijska da zapravo ne opravdava ta sredstva koja bi u to trebalo uložiti, govorili su o nekoj cifri od 300.000 evra. Ove godine videli smo zapravo da Ivica Dačić veoma sposoban da zaštiti paradu ponosa, dakle ta parada ponosa se odigrala, pare su utrošene za to, znači i na neki način se predstavilo javnosti da ljudska prava jedne male populacije u Srbiji ipak zaslužuje da bude zaštićena nezavisno od toga koliko košta, ali cenu toga platili su naravno povrijeđeni policajci koji su tamo stavljeni kao štit ispred tih huligana. Ono što je tu zapravo, što se nije promijenilo, jeste to da ako smo u septembru prošle godine obavešteni da su među organizatorima tog napada bile desničarske i navijačke grupe, ako smo slušali da su oni u sprezi sa organizovanim kriminalom, ako je tada bilo rečeno da se čak spremao napad na ambasadu Švedske, dakle jedno diplomatsko predstavništvo strane zemlje, onda bi sada, nakon tih godinu dana, ljudi iz svih nadležnih institucija, dakle iz policije, ministarstva pravde, tužilaštva, bezbednosne informativne agencije, od predsjednika do šefa beogradske policije, svi oni koji su za ovo vrijeme bili zaduženi da istražuju, da podižu optužnice, da sprovode neku strategiju borbe protiv tog društvenog problema, da objasne šta je po ovom pitanju urađeno od septembra prošle godine do oktobra ove godine. Jer prošle godine smo slušali da se iza tih svih desničarskih grupa koji su tada pretili gay prideu nalazi veoma razvijena logistička, finansijska, politička ili bilo kakva druga institucionalna podrška. Šta je od septembra prošle godine učinjeno da se ta logistička, financijska i svaka druga podrška raskrinka? Prošle godine ministar policije rekao da on ne može da zaštiti paradu jer je trebalo da bude tu nekoliko hiljada razjarenih huligana. Ove godine ih je bilo 6.500. Dakle, da li to znači da se za proteklih 13 mjeseci ne samo da nije učinjeno ništa da se smanji taj problem i broj tih huligana na ulici, već je naprotiv njihov uticaj porastao, da je porastao njihov broj? I zašto se te nadležne institucije, dakle, nisu tim problemom pozabavile u proteklih godinu dana i da li će iko od nadležnih organa koji je bio zadužen za tako nešto u proteklih godinu dana na bilo koji način snositi odgovornost za ono što se u Beogradu desilo u nedelju. Vidi se da je zapravo jedina stvar koja je urađena, koja se sad poteže iz rukava kao velika stvar koju je država Srbija uradila na suzbijanju ovog problema, jeste to da je podnesen zahtev za zabranu ovih organizacija pred Ustavnim sudom. To je učinjeno krajem septembra 2009. godine. Znači, cela borba, znači nakon ubistva Brisa Tatona, nakon otkazivanja parade, nakon što je rečeno da se tu radi o nekim prevejanim organizovanim grupama kriminalaca, jedino što je država uradila, čitava ta borba protiv tog problema svela se na to da je neko u Ministarstvu pravde seo za mašinu i otkucao jedan zahtev za njihovu zabranu, a kurir je to odneo do Vrhovnog suda Srbije. I time se zapravo borba protiv ovog problema završila i ono što je tu zapravo tužno je što su na sve te kamenice koje su tamo slikali, koje smo znali da će kad tad završiti u nečijoj glavi, država se borila papirom. Kao da ne zna da jedino u onoj dečijoj igri papir, kamen, makaze može papir da pobedi kamenicu. Od nedelje jedno ime koje se stalno provlači je ime Mladena Obradovića, lidera Obraza, koji se sada postavlja kao nekakav spiritus movens te bitke na ulicama Beograda, kao neko kod koga je u džepu nađena čitava šema ljudi koji su bili predvodnici nereda. Međutim, ja iskreno da kažem, uopšte ne verujem u celu tu priču o Bog zna kako dobro organizovanim grupama, pogotovo među desničarima. Policija je sama navela da je jezgrovsku huligana činile pre svega navijačke grupe. U ideološkom smislu 99% tih navijača koji uopšte imaju neku ideologiju su desničari, tako da ta podela na desničarske grupe i na navijače je na neki način besmislena. Ali ono što hoću da kažem jeste da mi se čini da navijačke grupe, s obzirom na njihovu hijerarhijsku organizaciju, s obzirom da se sastoje od manjih grupa koje su i teritorijalno organizovane i slično, mislim da njima više leži ta neka organizacija i logistika nego organizacijama kakav je obraz. Uostalom, svako ko je imao prilike da razgovara sa Mladenovom Radovićem znaće da nije u pitanju neko ko je dovoljno bistar ili obučen da bi na bilo koji način mogao da sada bude tu neki mastermind čitavog tog nedeljnog projekta. A i sama činjenica da mu je policija u džepu našla listu njegovih saboraca sa njihovim telefonskim brojevima samo po sebi pokazuje da nije baš neki preterano bistar vođa. Ali mislim da je problem što se smišljeno preuveličava uloga ovih organizacija i što se sada opet kreće sa tom nekom idejom o tome da iza ovih događaja stoje neke neverovatno dobro organizovane, politički motivisane i kriminalne grupe. Mislim da pre svega država Srbija, institucije u Srbiji nisu u stanju, a pre svega nemaju volje da se upuste u dugu, mukotrpnu i neizvesnu borbu sa suštinom tog problema delikvencije, političkog ekstremizma i nasilja na sportskim terenima. Država Srbija u ostalom ima vrlo malo strategije po bilo kom društvenom pitanju, a pogotovo nema po ovome i sama činjenica da ništa nije urađeno u proteklih godinu dana na to i ukazuje. Međutim, da bi opravdavali to neupuštanje u borbu protiv tog jednog ozbiljnog društvenog problema, priroda tog problema se predstavlja drugačijom nego što ona jeste. Dakle, s jedne strane, priča se, i to ponovo slušamo isto kao i prošle godine, i kad god se desi nekakav takav izgred, slušamo da krivicu treba svaliti na porodicu, a s druge strane se priča o tome da se radi zapravo o tim nekim organizovanim politički motivisanim grupama. I razlog je, znači, stvaranjem tog nekog velikog, moćnog i nepobedivog neprijatelja, zapravo se prikriva nedostatak bilo kakve ideje kod sadašnje vlasti u Srbiji o tome kako sa tim problemom da izađe na kraj. Isto tako, samim predstavljanjem tih nekih organizacija se problem na neki način simplifikuje, jer se daje utisak da je samo potrebno savladati ove organizacije, samo ih treba zabraniti ili obezglaviti i onda kada će svih tih 6000 ljudi koji su nedelju bili na ulici otići u školske klupe, u biblioteku ili na dobrovoljni rad i više neće biti nezadovoljne omladine u Srbiji. Znači, kompleksan društveni problem se predstavlja kao da ima jednostavno rešenje. Ali isto tako to mistifikovanje tih desničarskih grupa i navijača i pripisivanje neke bog zna kako velike moći njima je sasvim kontraproduktivna, jer kada predstavnik tužilaštva ili policije kaže da su obraz 1389 ili naši toliko moćni, brojni i dobro organizovani da država ne može da izađe na kraj sa njima, onda njihov renome raste i to vratolomnom brzinom i to upravo u onim slojevima društva na koje ove organizacije i ciljaju. I onda će biti danas jako mnogo ljudi u Srbiji, pogotovo mladih, koji će Mladena Obradovića videti kao nekakvog velikog urbanog gerilca i srpskog Che Guevaru, a ne jednog sitnog politikanta, što on zapravo i jeste.
Bio Jovan Byford, dakle, on predaje na Univerzitetu u Velikoj Britaniji. Godinom već proučava ove ekstremističke organizacije po Srbiji i on je, ako se sećate, ko je neko gledao emisiju koju smo nas dve napravili Zašto se crkvi Šapuć je bio jedan od naših najdragocenijih sagovornika u toj emisiji, od njega smo mnogo naučili. E sada će govoriti Dejan Ilić iz Fabrike knjiga.
Ne mogu da razumem da od svih mogućih opcija koje je imala ova vlast, jedina opcija za koju su se oni opredelili da opravdaju postupke i u nedelju i da opravdaju recimo sad represivne mere koje će biti upotrebljene protiv ljudi koji su pravili nerede u Đenovi, jedini argument koji oni imaju, mi štitimo državu. Država je jača od svih. Naravno da ako potrebiš taj argument, da dobiješ odmah kontrargument, ali ovo nije dobra država, vi ste ovu državu učinili takvom da ona ne zaslužuje nikakvu odbranu. Nije tačno da štitite ustavni poredak je narušen. Naravno, odmah se povlači Ustav, Kosovo i sve ostalo. Vi ste prvi koji su ugrozili institucije, vi ste institucije zloupotrebili zarad vlastitih interesa, pogledajte koliko imate afera, Oni moraju da kažu, mi štitimo ovu državu, zato što je ta država stala iza nekakvih univerzalnih prava i univerzalnih vrijednosti. I kad štitimo ovu državu, mi je ne štitimo zbog države same, ne štitimo je ni zbog naših pozicija i privilegija koje uživamo unutar te države, mi je štitimo zato što je ta država u nedjelju zaštitila ljude koji su s punim pravom zahtevali da budu priznati kao jednako vredna ljudska bića. I to je odgovor za nedjelju. Nikakva država koja je jača od svih. Ne, neki ljudi su tražili da budu priznati kao jednaka ljudska bića. I ova država je pristojna država i ova država će njih da zaštiti po svaku cenu. Po cenu sile ima da ih zaštiti. Jer je to legitiman zahtjev. Oni jesu jednako vredna ljudska bića. I cela opozicija im stalno vraća na 5. oktobar. I stalno im kaže, ali vi ste ti koji su naučili ljude da ruše vlast na ulici. Vi ste ti koji ste prvi posegnuli za silom. I oni ne umiju da naprave razliku, oni ne umiju da kažu, ma mi smo bre posegnuli za silom da bismo srušili jedan zločinački režim. Vi možete da kažete i da je ova vlast krade, i da ova vlast izneverava izbornu volju građana. Vi možete čak da kažete da ova vlast ne poštuje ustav, ali ovo nije zločinačka vlast. Ova vlast nije ubila na hiljade i desetine hiljada ljudi, koristeći pritom državni aparat za ta ubistva. I to nas razlikuje od režima iz 90-ih. I to je nama dalo za pravo 5. oktobra da rušimo taj režim. I to vama oduzima pravo da rušite ovaj režim na isti način. Jer mi nismo na taj način ogrezli u zločin kako je ogrezao zločin ovaj prethodni režim. I zato smo imali pravo da upotrebimo silu. I to je razlika, to je ključna razlika. Oni to ne umeju da izgovore. Ja mislim da oni to znaju zapravo. Nego njih je strah da to izgovore. Oni to neće da izgovore, jer za Bog da će onda dobiti dovoljno glasova da vrše sljedeću vlast. Pa ne možeš da kalkulišeš na taj način. Drugo, šta si radio 10 godina? Da ti još uvijek ne smiješ da izgovoriš tu banalnu činjenicu. Da si srušio jednu vlast zato što je ta vlast činila zločine masovnih razmjera. Šta si radio 10 godina? Kakve si promjene preduzeo? Nisi bre umeo da doneseš pristojnu rezoluciju o Srebrenici. A ne bre, puki pragmatizam. Jer ti si sad ostao bez argumenta. Neko ti ruši vlast silom. Ti kažeš, ali to tako ne može, on kaže, pa što i ti si došao na vlast silom. Ova vlast je legitimno upotrebila silu u nedjelju. I ne samo to, ona nije dovoljnu silu upotrebila. Zašto nije upotrebila dovoljnu silu? Jer nije sigurna da ima pravo na to. Imaš pravo, ti štitiš univerzalne vrijednosti, ti štitiš građane ove države od nasilnika koji bi ovu državu da oblikuju po svojoj meri. Ja ovu državu ne oblikujem po svojoj meri. Ja nisam išao u subotu i vikao ua porodica. Ne zanima me, bre, porodici i porodične vrednosti. Ne zanima me crkva. Pa nisam išao i bacao kamenice po tim ljudima. Šta ćeš ti sad mene kamenom? Pa nemoj da se zavitlavamo. I ova država ima pravo da upotrebi svaku silu protiv tebe. Ako ugrožavaš elementarna ljudska prava. Zašto je ovim vlastima teško da to izgovore? Naravno da znamo zašto im je teško. Ako ti sediš na fudbalskoj utakmici sa Miloradom Dodikom i mašeš navijačima i grliš se i ljubiš kad se da go, pa mislim, kako ćeš ti sad osudiš ovu dženovi? Pa ti si doveo Dodika na utakmicu. Tebi je Republika Srpska ponos srpskog naroda. Jel ti Vuk Jeremić stajao na bini u Dodikovoj predizbornoj kampanji sa sve Svetlanom Ražnjatović? Pa mislim, koja je to poruka? Pa ne možeš sedeti na tri stolice. Ne možeš ti polagati pravo na 5. oktobar i reći da je 5. oktobar bila legitimna upotreba sile protiv zločinačkog režima, a onda imati državnu izdavačku kuću u kojoj objavljuješ dela Dobrice Ćosića i kao predsjednik sediš na promociji tih dela. Jer Dobrica Ćosić je oličenje tog moralnog zla iz 90-ih. Pa ne možeš i nedjelja parada ponosa i sedim u publici sa Dobricom Ćosićem i Vuk Jeremić u izbornoj kampanji. Ne može, jer onda dođe čovjek Tomislav Nikolić i kaže, vi ste prvi počeli da rušite vlast na ulici i sad ako neko vas hoće da ruši na ulici, šta vi, samo ono, ko je jači? I stalno im se namješta, to neko pristojno lice Srbije, im se stalno nudi da oni konačno naprave taj korak, da konačno kažu, e, znaš šta, dosta je bilo. Možda ćemo izgubiti izbore. Ajde nekih izgubimo i da znamo gdje živimo. Genijalni argumenti iznosila opozicija. Genijalni argumenti su iznosili ljudi iz Dveri i svih ostalih. Kažu oni, izvinite, koliko su imali godina ova deca koja su demonstrirala po Beogradu? 16, 17, 18. Pa kad su oni krenuli u školu? 2000-te. Pa to su znači vaša deca. Pa vi ste se sad suočili sa svojom decom. Vi ste im oblikovali društveni ambijent u kome su se oni formirali. Pa šta vas čudi? I šta ovaj koji mu je odgovarao nije umeo da mu odgovori? Pa da, Nominalno se dogodila promjena vlasti, ali ceo ambijent iz 90-ih je institucionalizovan u 2000-itim. Sve! Ratna ideologija Srbije iz 90-ih je ušla u udžbenike 2000-itih. I naravno da se onda događa to što se događa. Oni te ruše iz tvoje matrice. I ti ne shvataš da moraš da izađeš jednom iz te matrice. Da moraš da kažeš Dobricu Ćosiću, bre, ti si moralno zlo. Neću da te gledam više. A kamo li da objavljam tvoje knjige u državnoj izdavačkoj kući? Ti Dodik, ne samo što rušiš tu Bosnu i Hercegovinu, bre, nego nisi čoveče uradio ništa da se jednom razgraničiš sa tim zločinima koji su teritorijalno su ušli u sklop Republike Srpske. Pa neću da te podržavam dok god to ne raščistiš. Strašno je zanimljivo da iste večeri predsednik Srbije pozvao predsednika Italije da se izvini. A godinama imamo problem da li da se izvinimo ljudima za pobijene ljude u ovim ratovima iz 90-ih. Treba prođu godine i godine da se donese rezolucija. Isto veče smo po zašto? Što su im razlupali tri pleksiglasa. Kako je sad pleksiglas važniji od ljudskog života? I to umeš da pokreneš telefon i da se izviniš. A za ovo ti je trebalo godinama da odeš i da kažeš izvinite, žao nam je što su toliki ljudi izginuli glupošću, bezobzirnošću i nemoralnošću srpske strane u tim ratovima. E, dogod si ti u stanju da obrneš čoveku u Italiji da kažeš ej, izvini, a ovdje imaš problem da doneseš rezoluciju sve zbog nečega što je besmisleno je porediti, e, imaćeš problem da odbraniš upotrebu sile kada je ugrožena ova država. Jer ovo onda još uvijek nije pristojna država. I pristojnu državu nemaš pravo da braniš silom. Onda je to stvarno odmeravanje snaga. Pa ti u ovom trenutku raspolažeš državnim aparatom koji ti daje neku trenutnu prednost, ali ti ne znaš dok li će to da naraste. Pritom te ja pitam, a šta čekaš 10 godina da menjaš obrazovni sistem, a šta čekaš 10 godina da reformišeš državna preduzeća koja učestvuju u javnom životu, koja oblikuju kulturu ove države? Šta će ti ministar kulture koji ide okolo i viče da je zadatak ministarstva kulture da brani nekakav srpski identitet? Jer smo se mi dogovorili koji je to identitet. Jedini identitet koji je nesporan u ovom trenutku za Srbiju je identitet počinjenih zločina. Jel on taj identitet brani? Koji on identitet brani? Znači sve radiš pogrešno. Onda učiniš jednu dobru stvar. Svi te napadnu zbog te dobre stvari koje si učinio i ti ne umeš da odgovoriš zašto si to uradio. Svi argumenti koje ova vlast koristila da oduzme legitimitet nasilnicima u nedelju liče strahovito na argumente koje koristio Miloševićev režim. 60% ih je došlo od nekud. Oni ruše naš grad. Pa šta treba ruše svoj grad? Kad ruše svoj grad, to je u redu, ne razumem. Nije njima bio cilj da spreče paradu, pa onda su oni steli da ruše državu. Pa naravno da su steli da ruše državu. To ti isto govorio Milošević, pa nisi imao problem s tim. 96. i 97. ti navodno demonstriraš protiv izborne krađe. A zapravo hoćeš da srušiš režim. Pa da, naravno da ruše državu. Pritom je strašno zabavno da i ovi koji ruše državu nemaju smelosti to da kažu. Jer su i oni u problemu sa legitimitetom. Demonstriraju tamo neki pederi i mi ćemo sad, ne znam, da idemo da rušimo ceo grad. Pa nemoj me zezati, naravno da si išao da destabilizuješ državu. I naravno da stoje neko ko, ako bi ti uspelo da to uradiš, ko će da ide za tobom i da to odmah institucionalizuje. Kao što se i dogodilo. Odmah, Demokratska stranka Srbije, Srpska napredna stranka, Nova Srbija, odmah su išli za nasilnicima i davali im legitimitet. Pa mislim, to je mehanizam koji je poznat. I ti ne umeš na to da odgovoriš. Ti odgovaraš kao što je odgovarao Miloševićev režim. Pa ćeš da koristiš te argumente, pa pašćeš kao što je pao i Miloševićev režim. Jel ne umeš da napraviš razliku između sebe i Miloševića? Šta ti je? Da šta se pozivaš? Na Evropsku uniju? To ti je argument. Milošević nije vodio Srbiju u Evropsku uniju, a mi je vodimo u Evropsku uniju. Pa šta će mi Evropska unija? To je isto kao kad kažeš mi branimo državu. Pa što braniš državu? Mi hoćemo Evropsku uniju. Pa što hoćeš u Evropsku uniju? A naravno zašto oni hoće? Zbog novaca. Pristupni fondovi. Pa ćemo da rešimo sve probleme i opet ne moramo ništa da radimo. Pa ne, hoćeš u Evropsku uniju, zato što ta Evropska unija makar deklarativno počiva na nekakvim vrednostima koje bismo i mi da delimo zajedno sa njima. To je razlog zašto hoćemo u Evropsku uniju. Zašto štitiš državu? Zašto država štiti vrednosti iza kojih mi možemo da stanemo i kojih se ne stidimo. Zato ti to radiš. A ne, hoćemo u Evropsku uniju, eto tako, i to je naša razlika. Ne, nije. Evo ja recimo mogu da razumem jednu legitimnu političku opciju koja će reći nećemo u Evropsku uniju, jer Evropska unija laže kada sebe pravda time da štiti nekakve univerzalne vrednosti. Ne štite ih. Ima gomila mehanizama u Evropskoj uniji koja zapravo ti vidiš da je to jedan kolonijalni sistem koji zapravo koristi te zemlje koje su ili tek primljene ili treba da budu primljene da bi nametnula uslove koje odgovaraju ovim zemljama koje su već u Evropskoj uniji. Ja mogu da razumijem da neko kaže mi hoćemo da živimo u pristojnoj državi. Evropska unija u ovom trenutku nama ne garantuje da će to biti pristojna država. Zašto smo mi svi za Evropsku uniju? Zašto znamo da Evropska unija, pošto ovde vlada zakon jačeg, Evropska unija je jača od Srbije i pošto je Evropska unija sebe pravda tim nekim univerzalnim vrednostima, makar deklarativno će i ovi ovde morati da prihvate te vrednosti. I mi kažemo, e, daj bar to. Jer ako ti zahtevaš paradu ponosa, on ne može da kaže ne može, jer se obavezao da će štititi univerzalna prava. Znaš, na kraju krajeva će ova država, kao što je Milošević došao u tu situaciju, ova država će zavisiti od toga da li su građani spremni da na ulici brane tu državu. Sad, zamisli tu situaciju. Tadić sedi sa Dodikom na fudbalskoj utakmici, ovi, razumeš, neki hoće da idu i da unište i Tadića i Dodika i fudbalsku reprezentaciju i taj stadion na kome se igra, a mi ćemo svojim telima da štitimo, da oni ne dođu do njih dvojice da bi oni mogli da uživaju utakmicu. Jer to oni nas dovode u tu situaciju. Mislim, ja neću to uraditi. Evo, ja im odmah kažem, ako se budete ovako ponašali, ako niste u stanju da artikulišete svoje stavove na način koji je pristojan, ako ćete vi i dalje da vučete i sve one, sav onaj teret iz 90-ih i da ne mislite da je tu išta problem, a ja treba da vas branim od ljudi koji iskreno veruju da je to 90-ih bilo u redu, pa mislim, tucite se vi između sebe, ja ću da gledam, radite šta hoćete. Tebe u ovom trenutku ruši ideologija iz 90-ih s kojom ti ne umeš da napraviš jasan rez. Ne samo što ne umeš da napraviš jasan rez, nego je daješ institucionalni okvir na sve moguće načine. I sad ja treba te branim. Pa mislim, dovodiš mu nezgodnu situaciju.
Bio je ovo Dejan Ilić i na kraju slušate Žarka Koraća i njega smo morali da snimimo telefonom. On je na putu u inostranstvu, a krenuo je u spoljni svet baš u nedelju. Zamalo da zakasni na avion jer se nije baš osuđivao da izađe iz kuće jer su mu pred vratima divljali pobunjeni mladi Srbi. Žarko Korać.
Ja bih podsjetio na nekoliko činjenica koje se u našoj javnosti sistematski izbjegavaju. Prva je da u našoj javnosti već godinama deluju neofašističke, profašističke i vrlo desno orijentisane grupe. To su pre svega takozvani Srpski narodni pokret 1389, zatim Dveri Srpske i Obraz. Oni su više prilika te grupe nasiljem sprečavali skupove, na primjer Žena u crnom, antiratnih aktivista, skupove osude Radovana Karadžića ili zločina u Bosni, ali boga mi prekidali neke od njih kao naši i promocije Peščanika. Dakle, one su nasilne, one godinama deluju nasilno i faktički bez ikakvih zakonskih posljedica, ali ono što je još gore za ovu analizu, bez ikakve stvarne reakcije javnosti. Ono što je također potpuno očigledno je da su Dveri Srpske pod direktnom patronažom Srpske pravoslavne crkve, da je Obraz pod velikim delom, pod pokroviteljstvom također Srpske pravoslavne crkve, on nije kao Dveri Srpske njegova praktično filijala, ali bar jedan vladika banatski ih direktno podržava, bojim se i još poneko unutar crkve, a da je SMP grupa 1389 pod veoma direktnim utjecajem nekih vrlo mutnih krugova u Rusiji, obaveštenih i ko zna kakvih. Drugim rečima, ovdje imate, kad pogledate samo ove tri najpoznatije grupe, odmah, kako bi rekao, njihovu ideološku pozadinu, to su ili crkva ili Rusija, i potpuno onda je jasno da oni imaju sasvim jasan politički program, jer one prekidaju, izlaze u javnost nasilno, nekada vrlo nasilno, samo kad pričavaju neke vrlo jasne manifestacije koje su gotovo uvek posvećene osudi rata, osudi Miloševićeve politike, želji da se poštuju ljudska prava. Mi ovdje imamo prosto elementarnu činjenicu da su te grupe politički definisane, da su one nasilne i da se celo društvo pravi da, sa naravno izuzetkom žrtava tih grupa, da to ne postoji ili da je to tako nešto minorno što u stvari je sasvim normalna pojava u razvoju demokratije. Ja bih podsjetio da stvari u našem društvu ne stoje dobro, po jednoj elementarnoj također činjenici koju se svi prave da ne vide, to je da već mjesecima stoji policijski kombi ispred Patrijaršije i da tamo neprekidno danju i noću dežuraju policajci koji treba da spreče, sad zanimljivo je to, nasilje eventualno nekih monaha i ljudi crkve u odnosu na Patrijaršiju, zvaničnu crkvu, odnosno na sino Srpske pravoslavne crkve. Tako da i unutar same crkve imate nasilje koje je okrenuto ka, ajde da kažemo, zvaničnoj, institucionalnoj ili većinskoj crkvi. To je također zanimljiv element da nije samo crkva pokrovitelj tih grupa, nego ona povremeno i sama žrtva nekih od tih grupa koji su mnogo manje poznate i koji su po pravilu iz nje same. Ali za nas je veoma interesantno da javne osude ponašanja grupa su retke, sporadične i da se kažem još jednom, ponavljam i to mi je važno da istaknem, one obično nikada ne imenuju kao divlje nasilne grupe. Znači, naše društvo nije definisalo odnos prema njima. Šta je dozvoljeno? Da li je dozvoljeno nasilno prekidati skupove, što inače ni u jednoj demokratiji nije dozvoljeno, ili su to samo grupe, kako insistiraju oni koji štite, koji imaju jedan ideološki predznak koji je različit onoga što većinski, kako oni kažu, ili možda čak i ne većinski, ali veliki deo društva. Naše društvo nema nikakav stav o tome da li je nasilje dozvoljeno u političkoj borbi, a moram da kažem, društvo time prećutno kaže da je nasilje dozvoljeno i to nimalo ne čudi od društva koje je prigrlo Miloševića kao svog lidera, koji je obećao nasilje u rešavanju političkih problema. Ako se sećate njegove čuvene rečenice, ako ne umemo da radimo, umemo bar da se bijemo. Drugim rečima, mi ćemo nasiljem da menjamo svet u kome živimo. Drugo, kada govorimo o grupama fudbalski navijači, a to je povezano i to je udarna pesnica ovih grupa, mi se ovde pravimo da ne znamo da je služba državne bezbednosti te grupe u stvari prve upotrebila kao para vojne jedinice i poslala na front. Željko Ražnićev Arkan, zvani komandant, je odbio vođa navijača Zvezde. On je napravio svoju tu vilu da gleda na stadion Zvezde, na 50-100 metara od stadiona, uzgred na zemlji koji danas pripada MUP-u Republike Srbije. Ti ljudi su obučeni, naoružani, poslati u Slavoniju i ne samo da su poslati na ratište u Hrvatskoj, nego je on u Erdutu imao čak i centar za obuku kroz koji prolazili ti takozvani dobrovoljci koje on obučavao. Znači, korišćenje fudbalskih navijača u vojne, parapolicijske, paravojne svrhe je nešto što postoji već u našem životu i to u nedavnoj prošlosti i te grupe imaju veliko iskustvo u tome da ih neko upotrebljava za ne nasilje, nego za ubijanje, za zločine, za učešće u ratu. Uzgred, Arkanove paravojne jedinice su Željka Ražnatović Arkana se zvale SDG, odnosno Srpska dobrovoljačka garda, a osnovo ih je praktično SDB. I ne treba da pominjem koliko je to medijske podrške imalo, kako je Arkan godinama slikan kao heroj, kao patriota. Konačno, treći element koji je važan za razumevanje svega ovo što se zbiva je činjenica da je vladajuća koalicija uspela da napravi jednu medijsku sliku Srbije kao jednog raja u kome postoje sporadični problemi i danas, nažalost, većina medija, a da ne kažem gotovo svi, imaju jednu lakirovku, to je jedno Potemkinovo selo, kako oni prikazuju Srbije. Vi nikada ne možete čitati da, na primjer, u istočnoj Srbiji ili na jugu Srbije ne radi niko, da ljudi gladuju. To je gotovo neverovatno kako su naši mediji postali, počinju da liče zaista na medije iz istočne Nemačke za vreme Honeckera. A sad kad spojite sve te tri stvari, onda vidite šok danas vlasti, da su imali jedan relativno dobro organizovano nasilje na ulicama Beograda, da su ti ljudi godinama pre toga upotrebljavani kao udarna pesnica nacionalizma, srpskog i šovinizma, da oni su vrlo jasno išli da zapale stranke, pre svega naravno Demokratsku stranku, ali da razbiju kamenicama sve one stranke koje oni vide kao protivnike takozvani srpski nacionalnog interesa, pa paradoksalno i sedište Socijalističke partije Srbije. Dakle, naš režim se kao trnova ružica odjednom probudio, znači spavaju u nekakvom zamku idealnom i odjednom je primetio da on protiv sebe ima postepeno organizovanje oni koji naravno čak i ovako slabe i nedosledne i protivurečne reforme ne žele, koji žele povratak na jednu politiku koju smo imali do skora, oni grubo rečeno su iskorišćeni. Dakle, ovi mladi ljudi na ulicama, tačno je, bez perspektive, bez posla, iskorišćeni su u jednoj velikoj igri koja treba da pokaže da su reforme u Srbiji, čak i ovakve kakve imamo, jadne, nepopularne, da to ljudi ne žele. Pogledajte likovanje naše opozicije, pogledajte bedno držanje naše opozicije, pogledajte njihove komentatore, pogledajte njihove cinične komentare tipa: pa dobro, vi ste došli na vlast nasiljem, uzgred ova koalicija je došla na vlast izborima, ali i DOS je došao na vlast izborima, sa što Milošević nije teo da prizna svoj katastrofalni izborni poraz. Dakle, pogledajte te cinične zamene teza, dakle, vi ste došli nasilje, pa šta hoćete, žanjate vetar koji ste posejali, sad je bura. Pogledajte njihovo likovanje i nadu da bi ovo moglo konačno da zaustavi bilo kakve promene u Srbiji. Mislim da Srbija danas se nalazi pred jednom teškom odlukom, dakle, zbog nesposobnosti vlasti, njenog potpunog ignorisanja realnosti i tetošenja tih nacionalističkih grupa, tipa to su zabludela deca, sad su se odjednom gadno osvestili i shvatili da Srbija nije baš takav raj kako oni misle da jeste i sad su se suočili naravno sa problemom da se suočavaju sa ulicom i sa nasiljem i sa tim fudbalskim grupama koji su upravo to isto sada demonstrirali u inostranstvu. Vi ste videli da oni su tamo spalili albansku zastavu i to je bio simbol, jeli? Znači, svako nasilje dozvoljeno kad spališ albansku zastavu. Drugim rečima, oni su se okvalifikovali za naše ove građane, kako oni misle, kao patriote u Đenovi, i pošto spali albansku zastavu, sad sve ovo dalje razbijanje potpuno dozvoljeno, jer oni su u stvari čuvari nacionalnog obraza. Moram da vas podsjetim ono što i ne znaju vjerojatno ni većina vaših slušalaca, možda čak ni vi lično. da je fudbalski klub Rad do pre, čini mi se, 3 godine imao svoj sajt. Ja sam ga svojim očima gledao, otvarao sam taj sajt, na kome je pisalo da su glavni neprijatelji srpskog naroda pederi, demokrate i jevreji. Znači, to je, moram vam reći, nacistički program. Ja sam se čak zamislio da li oni nešto znaju o Hitleru i nacionalsocijalističkoj partiji, njenom programu, ili je to potpuno spontano. To je redosled, kad kažem demokrate, ne mislim na stranku demokratsku, nego demokratski ljudi. Međutim, to jeste program nacionalsocijalizma. I naravno, ovo bi bilo ono što je Bodler zvao cvećem zla. Ako vi nikada se niste obračunali s Miloševićim nasleđem, ako vi nikada niste podvukli crtu i rekli šta je bio taj politički program, do čega je on doveo srpski narod, nego vi vraćate, na primjer, na javnu političku scenu ljude koji su svesredno branili taj program, onda je potpuno normalno da u tim uslovima dobijate pervertiran Miloševićev program, znači u tim malim grupama navijača koji, nažalost, izražava stanu jednog pričog broja građana Srbije. Znači, Tadić je očajnički tražio podršku svakoga, kako on misli, za svoje reforme i za svoju kosovsku politiku, a onda se osvestio i shvatio da postoje stvarni neprijatelji reforme. Kao što su ubili Đinđića, oni će ići jako daleko da zaustave kretanje Srbije. Oni su to već jednom uradili 12. marta 2003. godine. Znači, ja sad ne govorim o ovom, naravno, Obradoviću iz obraza, daleko je ono te priče. On je, naravno, iskorišćen zbog te želje da se njegovog osjećanja da je on neki novi Karađorđe, nešto slično, ko zna šta je u toj glavi. Naravno, ti potmuli politički slovi u našem društvu koji sad režim pokuša očinički da definiše policijskom istragom. Pa neće policijska istraga da definiše ideološke protivnike režima. To je besmislica. Policija se time ne bavi, niti to može. Treba upravo sama vlast da definiše svoje političke protivnike i onda da njima odgovori na politički način, da kaže ne, mi radimo reforme, želimo demokratsku Srbiju, mi branimo ljudska prava. Ali izvinite, ako imate gradonačelnika Beograda koji kaže da ovo što se desilo je zapravo proizvod toga što je održana ta povorka ponosa, onda on u stvari najmanje što mogu reći, on deli odgovornost na nasilnike i oni koji su mirno šetali ulicama. Dvojica mojih kolega, što je mene silno iznenadilo, psihologa, jedan je rekao da imamo jednu pasivnu agresivnu skupinu, jednu aktivnu agresiju. Ja bih ga samo pitao kao njegov kolega i profesor bivši, a u kom smislu on zna da su oni koji su bili na gay pride paradi pasivno agresivni? Kako je on to utvrdio? Sašo me kopka. Javilo se mnogo teoretičara koji sada nasilje negde pomalo opravdavaju ili racionalizuju, drugim rečima nije ovo ni sve ni trebalo. Da niste vi izašli na ulice, mi ne bi ni znali da imamo neofašističke grupe. Znači, još jedan put, teorija zavere, pa sada će policija naći te za neke, besmisleno. Protivnici reforme su jasni. Boris Tadić treba da politički istupa i da on jednostavno kaže mi ovo želimo, mi ovo tražimo od našeg društva i mi ćemo braniti ljudska prava. Doduše, to su neki rekli, da budem pošten. Ali to se mora odlučno u svakom trenutku govoriti. Ali ako vi stalno prizivate podršku crkvi, ako vi na sahrani patrijarha Pavla dovedete ceo državni vrh, pa onda u jednom trenutku ne znate više granicu između crkve i države, i to je, ovo je sekularna država, ako vi to sve tolerišete, a što se onda čujete što crkva, delovi crkve, svoje male paravojne, parapolicijske grupice, koje, na primjer, sprečavaju ovo, sprečavaju ono, koje sada već u crkvi ulaze i tamo tuku. Znači, sama crkva će biti žrtva toga, ali ja ne mogu to ništa, znači crkva sama mora odgovoriti na to pitanje, ali naše društvo postaje žrtva licemerija i činjenice da nikada nije do kraja podvuklo crtu u odnosu na Miloševićev režim. Izvinite, jedan list je uradio sada sasvim uputnu jednu stvar, danas je objavio sliku gospodina Obradovića iz obraza, kako drži sliku generala Ratka Mladića. Pa to je ideološka njegova potka, ali to nije njegova samo, nego to je ideološka potka jednog broja stranaka u Srbiji politički, to je ideološka potka još uvek jednog broja uglednih javnih ličnosti. Drugim rečima, ovo što smo videli na ulici, to je mala udarna pesnica, zaista, evo sada kažem, dece bez perspektive, mladića, ali to nije opravdanje. Znači, bez posla, sa vrlo malo obrazovanja, nisu skoro mogli da putuju i tako dalje. Sad kad su otputovali u Đenovu, videli ste šta su radili. Ali moram da kažem da je cinično u našem društvu to što se svi prave da ne vide, imaju te organizacije, da ne vide da su imaju pokroviteljsko crkve, te njihove velike Rusije, kako bi rekao lider tog 1389 je putao svaki nekoliko mjeseci u Rusiju, pripremano je sve ovo, nedeljama je ovo pripremano, na svim sajtovima njihom se to videlo, naša služba državne bezbednosti je šokirana da se to dogodilo, dakle sad mi je jasno zašto ne može da nađe ni Ratka Mladića, pošto jednostavno nije sposobno da uradi svoj posao. Sve u svemu, ovo je kao čas anatomije doktora Tulpa. Vi vidite sada skicu jednu stvarnog stanja našeg društva i to je jedna užasavajuća slika. Ovo ljude plaši, ne nasilje kao takve, ne njih plaši zato što su potpuno svesni Srbija je sada pokazala svoju utrobu, a ovo je njena utroba. Nedovršen politički raskid sa Miloševićevom prošlosti, rehabilitacija stranke Milošević, činjenicu da je danas direktor jedno od glavnih javnih preduzeća u Srbiji, čovjek koji je izjavio posle ubistva Đinđića, prvi je platio za izručenje Miloševića Hagu, na redu su ostali. Dakle, taj čovjek cinično se smeje sa televizijskih ekrana, predlaže poskupljenje gasa. Uzgred, čovjek koji ima televiziju, čiji je glavni posao bio svojevremeno da pornografske filmove prikazuje noću. Ako vi takve ličnosti vraćate, pa što mislite da ova deca neće da lome, razbijaju zbog srpstva, zbog Kosova, zbog Tadićeve izdaje, zbog sve. Drugim rečima, Srbija je u ideološkom haosu i ovo je naličje tog ideološkog haosa za koji je apsolutno odgovoran režim. Ja sam sasvim siguran da ovi mladi ljudi koji su danas u istrazi neće dobro proći u toj istrazi, a ni kasnije, čini mi se, na suđenjima. Znači, režim hoće da pokaže da vežba svoju strogost i moram reći, on ima i dobre razloge da to radi. Ali ovdje se radi o nečem drugom. Ovo su eminentno političke teme. Kad vi kažete neke stranke, onda vi morate da imenujete prvo koje su stranke, ali čak ako odete sa tog nivoa, vi morate da kažete, a šta je ta ideološka matrica koja je izašla na ulice? Vi stalno govorite da je to bio politički protest i političke poruke, ali vi nigde ne kažete koje vrste. Ako navijači ti isti, fudbalski, na utakmicama stalno skandiraju nož, žica, srebrni, ako oni stalno nose sliku Ratka Mladića, pa što ti ne kažeš onda, a ne, ja mislim da je Srebrenica bio genocid, ja skupština usvojila rezoluciju, ali niko je ne brani u javnosti, čekajte, donela je vladajuća koalicija, a što je ne branit onda? Da li je jedan sudija kod nas, govorimo o nacionalnom prvenstvu, da li jedan sudija kod nas ili delegat pre svega utakmice, prekine utakmicu kad se to skandira? Da li kod nas uprava kluba, na primjer, se konfrontirala s tim igračima i rekla, pa ne možete vičete, ne, ništa, to sve prolazi. Vi stalno se pravite da ne postoji jedna podela unutar Srbije koja je realna. Vi stalno pravite jednu maglu u kojoj su u stvari svi podržavaju ulazak u Evropu i onda kada se uočite s ovim na ulici, onda jedino objašnjenje koje može da bude da je to radio Darko Šarić. To je ono ko kod Pirandela, šest lica traže pizza, sada oni traže prstom, prst u vazduhu stalno luta i on sad je na Obradoviću, još neko će se zustiti i režim će da otrese prašinu i kaže idemo dalje u reforme. To je katastrofalna greška i to je samo do sljedeće prilike kada će se sve ovo ponoviti. Dakle, neka zrelost je potrebna vladajuće elite da kaže, mi stojimo iz ovih vrednosti, Miloševiće ubilačke vrednosti su ovo što sad vidite. To je Milošević na ulici. Ta deca možda to i ne znaju ili nisu do kraja toga svesne, ali to je to. I to nasilje će na kraju pojesti čitavu Srbiju.
Bio je vaš Žarko Korać. Eto, ovih proteklih nekoliko dana koji je pratio naš sajt mogao je da vidi da su na ovu temu sa različitih strana ili uglova, kako se to kaže, pisali svoje tekstove. Oni su još uvijek na našem sajtu peščanik.net, Mirko Đorđević, Vesna Rakić-Vodinilić, Goran Miletić, znate ga, on je nesuđeni poverenik za ravnopravnost građana. Prvi tekst je napisao za nas je i Vuk Perišić, Ivan Kuzminović, reditelj filma Šišanja Stevan Filipović i drugi. Dakle, veliki smo potres preživjeli ovih dana. Ja sam mu izmerila jačinu 8,8 Richtera. Početkom godine u Čileu bio je tako jedan strašan zemljotres 8,8. Zemljine ploče su se podvukli jedna ispod druge i propala još malo užarenu tečnost ispod. E, ni u tom zemljotresu nije bilo ljudskih žrtava. Pomerila se samo malo zemljina osa. I od tada je dan kraći za nekoliko milisekundi. Eto, i nama je od nedelje dan kraći za malo više od milisekunde, ali najgore što znamo, svi znamo da ovo nije ni prvi ni posljednji zemljotres koji ćemo preživjeti i još malo dublje propasti. Bio je Peščanik.